ኣብ ኢጣልያ ናይ መንግስቲ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፍሊ ትምህርቲ ስነ ሃይማኖት ማዕረ ካልኦት ጨንፈር ትምህርቲ እዩ እንክብል ዝሃቦ ውሳኔ ናይ ኢጣልያ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ሚኒስትር ትኽክለናን ቅንዑን ውሳኔ እዩ እንክብላ ዝተሰምዐን ሓጎስ ከምዝገለጻ ተሓቢሩ። ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሕግታት ሊቅ ሰርጆ ቺካቴሊ ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ውሳኔ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ኢጣልያ ቅዋም ሃገር ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ዝምልከት ዓናቐፁ ድሮ ኣብ 1989 ዓ.ም ፈረንጂ ግዴታዊ ዘይኮነ ኣማራፂ ክፍሊ ትምህርቲ እዩ ቢሉ ተምሃራይ ኣብ ምጅማር ዓመት ትምህርቲ ክወስዶ እየ ቢሉ እንተደኣ ሓሪይዎ ግዴታ ክወስዶ ዘለዎ ከም ናይ ካልኦት ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ናይ ምሕላፍን ምውዳቕን ውሳኔ እትው እዩ ይብሎ። ናይዚ ዓንቀጽ እዚ ሕጋዊ ትግባርዮ ብዙሕ ዘካትዕ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ድማ እቲ ናይ መንግስቲ ቤት ምክሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ሓድሽ ውሳኔ ንኸመሓላልፍ ኣገዲድዎ ኢሎም። እቶም ክፍሊ ትምህርቲ ሃይማኖት ምክትታሉ ዘይደልዩን ዘይመርፅዎን ዳርጋ 4-5 እዮም። ሕጊ ከምዝእዝዞ ድማ ነዚ መደብ ትምህርቲ ዘይመርፁ ኣብ ክፍሊ ግዜ ትምህርቲ ሃይማኖት ካልእ ኣማራፂ መደብ ክሕንፀፀሎም ግድን ይብል። እዚ ውሑስ ክኸውን ኣለዎ። ትምህርቲ ሃይማኖት ልክዕ ምስቶም ካልኦት ጨንፈር ትምህርቲ ማዕረ እዩ እንክብሉ ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።